Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 31. Pátečníci, aneb? Mít tak někoho, s kým bych si pohovořil. Pánové, dáte si kávu?
O, děkuji, rád.
Já bych si dal taky.
Hned jsem zpátky.
Je dneska pátek, vidíte?
No, ano, kolem 16:15.
Kdo pak asi přijde? Předpokládám, že samé známé osobnosti.
Hlavně literáti, ale chodí sem i lékaři, právníci, vědci, novináři, filozofové, historici, jazykovědci, architekti, diplomati, politici.
Hostitel si prý zve tak rozmanitou společnost kvůli inspiraci. Hledá nová témata, která pak rozvíjí ve své tvorbě.
Tak, voda se mi už vaří. Po sezení pátečníků bez šálku černé kávy si snad ani nelze představit. Tak víte, kdo to jsou pátečníci, že ano?
Jistě, něco jako debatní mužský klub intelektuálů přibližně mezi 30 a 40 lety.
Nic si z toho nedělejte. Věk není pravidlem.
Celkem takové nahodilé a živé seskupení lidí, které stejně zajímá literatura jako politika, filozofie jako poslední mord, všeho druhu věda a vůbec lidský život.
Ano, tak to Karel napsal. Karel Čapek, duchovní otec pátečníků. Je, omlouvám se, už mi to asi vře.
Karel Čapek už před první republikou navštěvoval literární salon paní Anny Lauermanové, kde se setkával s nejvýznamnějšími osobnostmi kulturního života.
Společně s bratrem Josefem rád zašel i do proslulé kavárny Union.
Ostatně do Unionky jsme se před časem zatoulali i my. A tak víme, že se tam scházela skupina výtvarníků, architektů, spisovatelů a hudebníků.
A že v ní také vznikl svaz moderní kultury Devět sil. Tak, vaše káva, pánové.
Děkujem.
Víte, Karel často vyhledával příležitosti, při nichž si mohl pohovořit s inspirativními souputníky.
Je výborná. No a možná někde tam se zrodila myšlenka vytvořit vlastní přátelská posezení, při nichž by bylo možné otevřeně a bez zábran mluvit o čemkoliv a tříbit si tím myšlenky.
Jak tak to bylo? Ostatně tuhle repliku Karel vložil do úst hlavního hrdiny své satirické komedie Adam Stvořitel.
Kdybych měl aspoň někoho, s kým bych si pohovořil. Člověka tolik věcí napadne, když debatuje. Bez debaty se nedá tvořit. Musí být někdo, koho přesvědčíš.
A tak přišli na svět pátečníci.
Ale víte, pánové, že nechybělo mnoho a byli to čtvrtečníci?
No, ano. Tradice pátečníků začala vlastně ve čtvrtek.
Abychom to vysvětlili. Karel si byl velmi blízký se starším bratrem Josefem. Dokonce spolu bydleli na Malé Straně v Říční ulici.
Jenže Josef se v roce 1919 oženil. Odstěhoval se a Karel zůstal sám.
Chyběl mu parťák, až ho jednou osud svedl dohromady s o 13 let starším básníkem Fráňou Šrámkem.
Já bych to řízení osudu s dovolením trošku konkretizoval. Stalo se to v roce 1923 po premiéře Šrámkovy hry Plačící satyr ve Vinohradském divadle.
Čapek Šrámkovo dílo obdivoval. Plačícího satyra dokonce sám režíroval.
Oba literáti našli společnou řeč. Začali se scházet v Říční u Čapků, podnikali společné vycházky.
A to pravidelně vždycky ve čtvrtek.
Na jaře 1924 Čapka napadlo, že by si k sobě mohli někoho přibrat.
A tak napsal kolegovi, lékaři a spisovateli Langrovi.
Milý Františku, rád bych si s tebou někdy popovídal. Chodívám někdy se Šrámkem a mohli bychom dát dohromady takovou menší partičku. Napiš mi hochu. A sejdeme se takhle v odpoledních hodinách.
Langer, Čapkův kamarád z vysokoškolských studií, nebyl proti.
Čtvrteční procházky trojice přátel se časem přesunuly na pátek. A konec pracovního týdne byl pro všechny příhodnější termín.
I když se za první republiky pracovalo i v sobotu dopoledne.
A hlavně pátečníci zní mnohem líp než čtvrtečníci.
Podněty, jak organizovat vlastní společnost, načerpal Čapek v roce 1924, kdy na pozvání londýnského penklubu navštívil metropoli na Temži.
O rok později založil v kavárně Louvre československý penklub. Čapek si Šrámka celoživotně zamiloval. Říkal mu Šrámečku.
Ale Šrámek se paradoxně stal pátečníkem tak trochu proti své vůli.
Plachý samotář se po rozpadu anarchistického hnutí a drsné zkušenosti z války stáhl do ústraní a prý se bál potkat víc než 3 lidi najednou.
Na pozdější Čapkovy pátky přišel sotva několikrát. A to jen, když mu hostitel zaručil, že bude málo lidí, že léto pročesalo počet pravidelných návštěvníků.
Vzpomínala Olga Scheinflugová.
Domovem Čapkových pátků se stala nově postavená dvojvila v úzké ulici na Pražských Vinohradech.
Dnes je to ulice Bratří Čapků.
Tam se Karel s Josefem přestěhovali v dubnu 1925 a vzali k sobě i ovdovělého otce.
Pátečníci se nejprve scházeli v jídelně v přízemí.
Po svatbě domácího pána s Olgou Scheinflugovou v roce 1935 se přesunuli do podkroví.
Když bylo pěkně, seděli v zahradě, ale to se neosvědčilo.
Čapkův švagr Karel Scheinflug později vzpomínal.
Počasí nebylo ochotno se přizpůsobit rytmu Čapkových pátků. Také pohoštění bylo obtížné nosit přes zahradu a konec konců nebylo ani příjemné, že se sedělo necelé 3 metry od plotu a každé slovo bylo slyšet do sousedovy zahrady.
Každý z pátečníků na zahradě zasadil svou břízku, které pak vytvořily stinný pruh kolem domu.
Tolerantní a optimisticky založený Čapek se snažil seskupit zajímavé osobnosti různých názorů a během debaty vyrovnávat rozpory.
Jen on dokázal obklopit se tak různorodými talenty a ideovými odpůrci a vytvořit pro ně smířlivé ovzduší, kterém komunistický spisovatel a marxistický estetik družně zasedali vedle legionářů, bojovní katolíci vedle liberálů.
Popsal Otakar Vočadlo v knize Anglické listy Karla Čapka.
Kdo tedy byli pátečníci?
To nám o sobě řeknou sami. Spisovatel František Kupka.
Pátečníci byli kavárenskou společností přenesenou do bytu slavného českého spisovatele. Nebyli ani ideovou, ani uměleckou nebo politickou jednotkou. Neměli řád ani program.
Novinář Ferdinand Peroutka.
O pátečnících se myslelo daleko víc a něco jiného, než vlastně pátečníci byli.
Jazykovědec Otakar Vočadlo.
Byl to spíše nekonvenční debatní klub, jakási intelektuální burza, kde se vyměňovaly názory a kulturní novinky, přetřásaly veřejné události a ožehavé problémy politického života.
Literát a lékař František Langer.
No, jsou zde abstinenti i nekuřáci, ženatí, svobodní, legionáři i domácí, lidé nejrůznějšího politického smýšlení od národních demokratů až po komunisty a různého náboženského vyznání.
No, pánové, hosté se scházejí, tak já půjdu.
Ale proč?
Ženy mají z rozhodnutí Karla Čapka na setkání pátečníků vstup zakázán.
O to bych rád věděl, kvůli čemu.
Já to chápu, Jardo. Muži mezi sebou vedou jiný typ rozhovoru. Nepředvádějí se před ženami, jsou upřímnější. Tedy mínil Čapek.
Aha. No a co když nám dojde ta vaše skvělá káva?
Žádný strach. Občerstvení bude, ale musí obsluhovat muž. To je podmínkou pátečníků. Žádná posluhovačka, kde pak?
Tak kdo? Řidič nebo zahradník?
Trefil jste to. Napřed tedy samozřejmě shodí montérky či zástěru a převlékne se do vhodného oděvu.
Ale hlavním hostitelem je přece Karel Čapek.
Jistě. A v jeho nepřítomnosti přebírá funkci bratr Josef.
Hraje úlohu Ganyméda v řecké mytologii číšníka bohů.
Kromě kávy se podává i něco na zub.
Ano.
No, obvykle salám nebo nějaká pečeně s bramborovým salátem. Ale dneska, pánové, zcela výjimečně bude zabijačka s pivem.
Mimochodem, Karel Čapek byl vynikající, takřka dokonalý hostitel. Takhle na něj vzpomínal František Langer v knize Byli a bylo.
Čapek nad svými hosty starostoval. Hlídal každému jeho oblíbený koutek i dietu, zajímal se o jejich práci i nesnáze. S každým na přivítanou zahovořil, tak říkajíc, jeho vlastním jazykem, aby ho uvedl do domáckého ovzduší. S Karlem Poláčkem jazykem soudničky, s doktorem Adlofem jazykem sokolským a s Koptou legionářskou ruštinou.
Hezky to pan Langer napsal. No, a teď už vážně, s Bohem.
Počkejte, přece nás nechcete opustit, pojďte zpátky.
Dneska můžeme udělat výjimku, ne?
Tak dobře, no, ale Karel mi to snad odpustí, jen aby nebyl proti host nejvýznamnější.
A tím je kdo?
Sám T.G.M.
No, jak se mezi pátečníky vlastně dostal prezident?
Bylo to na jaře 1926. Karel Čapek o tom napsal.
Někdo z účastníků se tehdy zmínil panu prezidentovi, že se u pisatele schází taková literární, novinářská a univerzitní parta, převážně mladších ročníků. To bylo něco pro starého pána. Řekněte jim, že bych tam někdy přišel, vezmou-li mne tam, vzkázal hned.
Tehdy se totiž na hradě pořádaly recepce, kam byly zvány výhradně osobnosti od 70 let a České akademie nahoru.
TGM by raději vzal za vděk neformálnější společnosti.
Proto si pisatel řekl, že by bylo dobře svést mladší spisovatele dohromady s Masarykem. Taky se mu líbilo, aby čest Masarykovy návštěvy náležela v prvé řadě básníkům. I odřekl ten pátek obvyklou smíšenou společnost a pozval jenom spisovatele. Od Durycha po Nezvala. Asi tucet jich bylo. Od krajní levice po krajní pravici.
Masarykovi se u pátečníků zalíbilo.
A takže každý páteční podvečer nechal prezidentování, zavelel vzhůru do úzké a kolona vládních vozidel s ochrankou si to namířila na Vinohrady?
Ale vůbec ne. Přicházíval na pátky do skromného domu někdy i pěšky, protože měl rád pohyb a lidi na ulici, pokud mu nevěnovali přílišnou pozornost. A když přijel, tedy pouze v doprovodu svého šoféra, nechtěl, aby ho někdo sledoval nebo hlídal.
Vzpomínala paní Olga a dodávala?
Neměl privilegium v malém bytě. Jen na stolečku před jeho křeslem jej očekávalo několik květin z Čapkovy zahrádky nebo skleníku. Když TGM zemřel, jeho břízka i křeslo zesmutnilo černou stuhou a už si na ně nikdy nikdo nesedl. Zůstalo mezi pátečníky jako znamení jeho duchovní přítomnosti.
Masaryka po smrti na schůzkách vystřídal jeho prezidentský nástupce Edvard Beneš. Takže pátečníci byli vlastně taková prohradní partička.
No, nevím, jestli bych to nazval právě takhle, protože k ním patřili i lidé, kteří neměli s hradem nic společného.
Přesto oponenti pátečníky obviňovali, že se podobají zednářské lóži, hradní společnosti, která tajně, ale mocně ovládá otěže republiky.
Jaké bylo jejich názorové ukotvení, si lze odvodit z článku Karla Čapka Žurnalistům v Lidových novinách v září 1926.
Vyzval v něm novináře ke sjednocení na několika základních postulátech.
Za prvé, demokracie je hodnota nejvyšší a nedotknutelná.
Za druhé, stát potřebuje klid a pořádek.
Za třetí, volba Masaryka prezidentem je věcí národní cti a prestiže.
Zkrátka pátečníci představovali protipol různých absolutistických a autoritářských ideí.
Fašismus.
a utopistických projektů.
Komunismus, náboženství.
Proto se také stali trnem v oku nacistickému a komunistickému režimu. Ne vždy se Čapkova snaha pozvat osobnost s výrazně odlišným světonázorem setkala s úspěchem.
V případě katolického spisovatele Jaroslava Durycha skončila doslova...
katastrofou?
Tak nějak. Durych totiž svou životní filozofii opíral o víru v Boha a absolutno a pohrdal vším pozemským a všedním.
Naproti tomu Čapek věřil v člověka, jeho poctivou každodenní práci a malé prospěšné skutky.
Přesto, nebo možná právě proto, Čapek velmi stál o Durychovu návštěvu.
V březnu 1926 básníka seznámil i s prezidentem.
V zápětí Čapkovi přišel od Durycha dopis.
Dobré tři čtvrtiny lidí, kteří byli u vás, jsou mi cizí. Někteří i protivní. A právě tak já jsem od nich považován za básnického blbce a katolického osla.
Čapek se snažil rozpory překlenout. Pozval ho znovu, přimlouval se za něj u Masaryka. Ale nesnášenlivý Durych byl neoblomný.
Dokonce se proti Čapkovi veřejně postavil. Jeho útoky vyvrcholily v nejhorší době, v časech sílícího fašismu.
Durych se ve sporu o charakter španělské občanské války přidal na stranu fašistických generálů a označil Čapka za vojáka kategorie C s morálkou nezpůsobilých.
A další, jak jste řekl, katastrofa. Přišla na Silvestra 1926.
Ten den byl pátek?
Přesně tak. Pátečníci si nechtěli pravidelné setkání nechat ujít ani poslední den v roce a pozvali i prezidenta.
On ale pochyboval.
Třeba tam budou mít pijatiku. To mne netáhne a překážel bych jim.
Nakonec dorazil i se synem Janem. A pak si to nejspíš hořce vyčítal.
Večírek se nevydařil, zábava prý poněkud vázla, protože přítomnost prezidenta abstinenta brzdila 17 hostů v projevech veselí.
Náladu rozdmíchalo teprve Čapkovo překvapení.
Pro pobavení společnosti napsal něco na způsob tříkrálové koledy, v níž si dělal legraci z pravicových politiků vládní koalice.
Představte si tu situaci. Úderem půlnoci se otevřou dveře a vstoupí tři muži, tři králové.
Herci a režiséři. Václav Vidra starší, Vojta Novák a František Smolík.
Kašpar, co by premiér a předseda agrárníků Antonín Švehla, Melichar jako předseda národní demokracie Karel Kramář, Baltazar jakožto předseda lidovců Jan Šrámek.
Švehla drží místo říšského jablka potupnou hlávku zelí.
Na hlavách mají papírové koruny. Kromě nich je zdobí jen kostěné brýle a recitují Čapkovi jednoduché verše plné politických narážek.
Jestli se chcete zeptat, jak se vystoupení divákům líbilo, pak musím konstatovat, že v tom se prameny liší.
Nicméně návštěvníci se z toho mohli do rána vyspat a na podivnou produkci v klidu zapomenout. Kdyby...
si někdo nepustil jazyk na špacír.
Patrně prezidentův syn Jan.
Tahle informace se neměla dostat na veřejnost. Na květen 1927 totiž byly v plánu prezidentské volby.
Ajajajajajaj.
Velmi přesně řečeno. Národní demokracie se nemohla dočkat, až bude instalován jako prezident Karel Kramář.
Jiní si zase mysleli na prezidenta Švehlu.
Zkrátka, reakce Masarykových odpůrců byla hysterická. Vypukla takzvaná silvestrovská aféra, která bavila tisk několik měsíců.
Klerikální časopis Čech hřímal.
V Hulvátově u Čapků se slavil Silvestr opilou orgií. Tancovali nahaté ženštiny, hradní zběř urážela před prezidentem vyvolence českého lidu. Takové zábavy pro prezidenta neuspořádal Čapek poprvé.
A přitom jedinou ženou na večírku byla paní Olga.
Národní listy rozhlásili o prezidentovi, že...
vysedává po pokojích s organizovanými komunisty.
Čímž mínili lékaře a spisovatele Vladislava Vančuru.
Čapek se bránil. Dokonce podal žalobu na redaktora časopisu Národ.
A proces se táhl až do roku 1929. Čapek vysoudil 2000 korun odškodného, které věnoval charitě.
Celá aféra ho notně otrávila. Válka o žabí chlup. Tak tomu začal říkat. No, změňme téma. Pátečníky můžeme vidět na archivních snímcích.
Na slavné karikatuře Adolfa Hofmeistra k jeho fejetonu, otištěnému v časopisu Přítomnost v roce 1927.
A na spoustě fotografií.
Fotili i jiní, ale nejvíc Karel Čapek.
Pro amatérské fotografování se doslova nadchl.
Ostatně všichni známe výsledek jeho vášně. Rozkošnou knížku Dášenka, čili Život štěněte. S podtitulem Pro děti napsal, nakreslil, fotografoval a zakusil Karel Čapek.
Pro svoje hobby měl pozoruhodnou motivaci.
Dostal jsem se k fotografování z toho důvodu, abych předně sám sobě, pak ale také všem u nás doma a přátelům ukázal, že nejsem tak neobratný v manuálních a technických věcech, za jakého mne vždycky měli.
Poprvé byli pátečníci zachyceni na fotografiích v květnu 1926 při dvoudenní návštěvě u prezidenta v Lánech.
Když v pestrém týdnu otiskli roku 1932 Čapkovy fotografie jeho Fenky Iris, popisky je opatřil redaktor Jaromír Jón. Do úvodu vepsal.
Je pozoruhodné, v jak krátké době se naučil Karel Čapek fotografovat. To se rozumí, že zkoušel nejprve to nejtěžší. Podobizny přátel pátečníků. Dopadly všelijak.
Pro kontext bychom měli ještě uvést, že pátečníci nebyli jediní.
Tou dobou se scházely osobnosti k debatám i pobavení na více místech.
Reprezentativní palác na pražských Příkopech hraběcí rodiny Silva Taruka se stal sídlem společenského klubu, jehož členy byli podnikatelé Tomáš Baťa, Václav Havel a také přední státní úředníci či diplomaté.
Klub se stal centrem pražského společenského života a zavítali do něj i vzácní zahraniční hosté, například Igor Stravinský.
V parném létě roku 1932 vznikla ve společenském klubu stolní společnost, takzvaná Táflrunda, jako oáza zábavy v prázdninově vylidněném městě.
Ano, o zábavu šlo především. Tím se Táflrunda lišila od pátečníků.
Oba spolky se ale držely stejného pravidla. Výhradně pánská společnost.
Ženy měly povolen vstup, ale nikoli plné členství.
V klubu se například po boku Huga Háze objevovala Adina Mandlová.
Výjimkou byla Olga Scheinpflugová, jediný uznaný ženský člen.
Čapek po sňatku s Olgou prý požádal o přijetí a byl odmítnut.
Táflrundisté totiž usoudili, že jeden příslušník rodiny, samozřejmě ten důležitější, plně dostačuje.
Pátečníci, Táflrunda a společenský klub představovali jen špičku velké společenské pyramidy.
Postupem 30. let fenomén stolních společností začal slábnout.
Komunismus ani nacismus nepřáli osobnostem, ale anonymním masám.
Spisovatel Jaromír Jón, sekretář společenského klubu, tehdy varoval.
Umění styku člověka s člověkem jsou společenské hodnoty, které se dohnat nedají, jež zrají dlouho, po několik generací soustavného pěstění.
Pánové, dáte si ještě kávu? Už úplně vystydla. Zašla bych ji přihřát.
Nikam nechoďte. Doba pokročila. Za dveřmi je mnichovská dohoda.
Jejím výsledkem byl mimo jiné i zábor Čapkových malých Svatoňovic. Ačkoliv v nich nebylo žádné německé osídlení.
To Karla těžce zasáhlo. Řekla bych, zlomilo. A pak to bahno druhé republiky.
Proti Čapkovi se zvedla vlna útoků.
Denně čelil urážlivým anonymním dopisům a telefonátům. Tisk kritizoval jeho osobnost i dílo.
Na zdraví mu to nepřidalo. Počátkem prosince se nachladil a ulehl s chřipkou.
Před Vánoci se přidal zánět ledvin a oboustranný zápal plic.
Karel Čapek zemřel na Boží hod vánoční. Nedožil se ani padesátky.
Zastrašené instituce, Národní divadlo i Národní muzeum, zdůvodňovali výmluvami na nedostatek uhlí, proč nebudou organizovat pohřeb.
Dokonce odmítli vyvěsit černý prapor.
Nakonec se obřadu chopila katolická církev, konkrétně rodinný přítel Metoděj Zavoral.
Pohřeb se konal 29. prosince 1938 na pražském Vyšehradě a přenášel ho Československý rozhlas.
Karle Čapku, loučím se s tebou za ty, kterým si říkával Julku nebo Ferdo, Růdo nebo Karlíku, Mílo nebo Édo, které si zval do svého domu v Praze a do venkovského domu u potoka, aby s tebou prodělávali dobré i zlé, kteří byli svědky, jak v posledních letech našel si štěstí v manželství a kteří budou se nyní bát přijít sami tam, kde bývali s tebou. Když se teď probírali v tvých poznámkách z domu u potoka, našli tam podtrženou větu. Spravit Ferdovi lampičku u postele. Odpusť, jestli je ze všeho, co jsi kdy napsal, tato věta mě zní teď v duši nejvíce. Příteli, nad níhož nebylo něžnějšího zbohe.
Takto se za pátečníky se spisovatelem rozloučil Ferdinand Peroutka.
Přítel Šrámek připojil báseň.
Chodil jsem do Říční, chodil jsem do Úzké. Teď budu chodit na Vyšehrad. S tebou si, Čapku zaskočený, popovídat.
A to bylo jejich poslední setkání.
Za protektorátu prořídli jejich řady prvními zatčenými a uprchlíky.
Většina z nich se rozhodla emigrovat a účastnit se odboje.
Josef Čapek, Karel Poláček a Alfred Fuchs zahynuli v koncentrácích.
Mimochodem Poláček o Masarykovi a pátečnících nezdolně přednášel i v terezínském getu.
Spisovatel Vladislav Vančura, lékař Jaromír Bouček, sociolog a filozof Vasil Škrach, redaktor a kritik Karel Zdeněk Klíma se zapojili do domácího odboje a byli popraveni.
Ferdinand Peroutka byl internován v Německu.
Do emigrace odešli František Langer, Adolf Hofmeister a mnoho dalších.
Konec pátečníků jakoby symbolizoval konec zlatých časů první republiky. Let me be.